یوحنا رسول جے مارفت خوشخبری یوحنا باب پہریوں دنیا جی شروعات کھا گئی کلام موجود ہو کلام خدا سا ہو ائی کلام خدا ہو وہی شروعات میں خدا سا ہو سبھی شیوں ہن جے وسیلے پیدا تھیوں ہن ائی جے کا بھی شے پیدا تھیا ہے سا ہن کھا سوائے نہ بنائی وئی ہے کلام ای زندگی دیندڑ ہو ائی وہا زندگی انسانن لائے روشنی ہوئی روشنی اونداہ میں چمکے تھی اونداہ کدہم روشنی تے غالب نہ آئی ہے یحییٰ نالے ایکڑو شخص آیو جے کو خدا وٹا موکلیو ویو ہو وہ شاہد تھی آیو تے جی روشنی بابت شاہدی دے سبھی مانو ان روشنی تے ایمان آنین وہ پان تے روشنی نہ ہو پر روشنی بابت شاہدی دین لائے آیو ہو وہا سچی روشنی جے کا ہر ایک انسان تے چمکے تھی سا اچن واری ہوئی کلام دنیا میں ہو ائی ہن جے وسیلے دنیا پیدا کئی وئی تب دنیا ہن کے نہ سنیا تو وہ پنجن وٹ آیو مگر پنجن کھیس قبول نہ کیو پر جنب کھیس قبول کیو یعنی متس ایمان آندو تن کے ایہو حق ڈنائی تو خدا جا بار تھن اوہے رواجی طرح جسمانی خواہش یا انسانی مرضی سا خدا جا بار نہ تھیا پر خدا خود کھین پنجو بار بنایو کلام انسانی صورت میں آیو ائی اچی اساں سان گڈ رہیو اساں سندس جلوو ڈٹھو جکو ہن کے پیے جے ہکڑے ہی فرزند ہون کرے ملیو ائی ہو فضل ائی سچائی سان بھرپور ہو یحییٰ ہن بابت شاہدی دیندے وڈے واقعے چیو ہو تا
ہی اوہ آئے جے بابت مو چیو ہو تا جکو مجھے پٹھیا تھو اچے سو مو کھا وڈو آئے چھالائے جو ہو مجھے پیدا تھن کھا اگے ہی موجود ہو
ہن جے فضل جی گھنائی جے کرے اساں سبنی کے بخشش پٹھیا بخشش ملی آئے شریعت موسا جی معرفت ملی پر فضل لائیں سچائی عیسیٰ مسیح جی معرفت ملیا کہیں بھی مانو خدا کے کدھا کون ڈٹھو آئے پر سندس اکیلے ہی فرزند جے کو سندس پاسے میں آئے تہیں ہی کیس ظاہر کیو آئے یحییٰ جی شاہدی ہن طرح آئے تا جدہ یروشلم جے یہودی اگوانن یحییٰ داں کاہن نہیں لاوی موکلیا جنچی کھاؤس پوچھو تا
تُو کے راہی
تڈہ یحییٰ جواب ڈیئن کا انکار نہ کیو بلکہ کھلیو کھلایو صاف چئی ڈنائی تا
آؤں مسیح نایا
انہن پوچھس تا
پوئے تُو کے راہی چھا تُو الیاس نبی آہی
یحییٰ ورانین تا
نہ آؤں الیاس نایا
انہن چیو تا
چھا بھلا تُو اوہو نبی آہی جے کو اچنو آہی
یحییٰ ورانین تا
نہ
تہتے انہن چیس تا
پوئے بدھائے تا تُو کے راہی اساں کے جواب وٹھی انہن کے بدھائنو آہے جن اساں کے موکلیو آہے تُو پہنچے بابت چھا تو چوی
تہتے یحییٰ یسایا نبی جاہی لفظ ورجایا تا
آؤں وہ آواز آیا جو رن پٹ میں پکارے تو تا خداوند جے لائے وات سدھی کریو
جن کے موکلیو ویو ہو تنما کے فریسی ہوا سو انہن یحییٰ کھا پوچھو تا
جے کدھے تو نہ مسیح آہیں نہ الیاس نبی آہیں آئیں نہ کو اوہ نبی آہیں تا پوئے تو چھوٹھو بپتسما دی
یحییٰ جواب دینو تا
آؤں پانی سا بپتسما دیا تھو اواں منج کو ایڑو آئے جے کہ امی نتھا سنجانو آئیں ہوں مکھا پوئے اچی رہو آئے پر آؤں انہی لائق بنایا جو سندس جتی جوں کہیوں کھولیاں
یہ سب گالیوں بیت انیا میں اردن دریاہ جو ابھرندے پاسے تھیوں جتے یحییٰ بپتسما ڈئی رہو ہو بے دین تے یحییٰ عیسیٰ کے پان داہیندے ڈسی چیو تا
ڈسو ہی خدا جو گھیٹو آئے جے کو دنیا جا گناہ کھڑی ونجے تو ہی اوہی آئے جے بابت مو چیو ہو تا مجھے پٹھیاں ایک ایڑو شخص تو اچے جے کو مو کھا وڈو آئے چھالائے جو ہو مجھے پیدا تھن کا اگے ہی موجود ہو مو کھیس نتے سنیا تو پر آؤں پانی سا بپتسما دیندو آئس انہی لائے تو ہو بنی اسرائیل جے اگیاں ظاہر تھیے
یحییٰ شاہدی دیندے چاہیو تا
مو پاک روح کے کبوتر وانگر آسمان ماں لہندے آئے متھس ویہندے ڈٹھو آئے مو انیا تائیب کھیس نہ سنیا تو ہو پر خدا جے مکھے پانی سا بپتسما دین لائے موکلیو آئے तंहिं मूंखे चयो त तूं जंहिं माण्हूअ ते रूह खे लहंदो ऐं वेहंदो ॾिसी सोई अथई, जेको माण्हुनि खे पाक रूह सां बपतिस्मा ॾींदो। मूं इहो ॾिठो आहे ऐं शाहिदी थो ॾियां त हीउ ख़ुदा जो फर्ज़ंद आहे।
ॿिए ॾींहं ते वरी यहया पंहिंजनि ॿिन शागिर्दनि सां गॾु बीठो हो, त उते हुन ईसा खे लंघंदे ॾिठो। तंहिं ते हुन ईसा ॾांहुं निहारे चयो त
ॾिसो, इहो अथव ख़ुदा जो घेटो।
ॿिन्ही शागिर्दनि यहया खे इहो चवंदे ॿुधो ऐं हू ईसा जे पुठियां हलिया विया। ईसा फिरी उन्हनि खे पंहिंजे पोयां ईंदे ॾिसी चयो त
अव्हां खे छा घुर्जे?
तंहिं ते हुननि जवाब ॾिनो त
ऐं रबी,
याने उस्ताद,
अवीं किथे रहो था?
ईसा जवाब ॾिनो त
हली ॾिसो।
पोइ इहे साणस गॾु हलिया ऐं उहा जाइ ॾिठाऊं जिते हू रहंदो हो, ऐं उहो ॾींहुं हुन सां गॾु गुज़ारियाऊं। इहो अटकल टिपहरी जो वक़्तु हो। जिन ॿिन ॼणनि यहया जी ॻाल्हि ॿुधी हुई ऐं ईसा जे पुठियां हलिया विया हुआ, तिन में हिकड़ो शमोन पतरस जो भाउ इंद्रियास हो। जल्द ई इंद्रियास पंहिंजे भाउ पतरस खे ॻोल्हे लथो ऐं खेसि ॿुधायई त
असां मसीह खे ॾिठो आहे।
मसीह जी माना मसह कयल आहे। पोइ हू शमोन खे ईसा वटि वठी आयो। ईसा हुन ॾांहुं निहारे चयो त
तूं योहन्ना जो पुटु शमोन आहीं, तूं कैफा जे नाले सां सॾिबे।
ॿिए ॾींहं ते ईसा गलील ॾांहुं वञण जो इरादो कयो। हू वञी फिलिपस सां मिलियो ऐं खेसि चयई त
मुंहिंजे पुठियां अचु।
फिलिपस बैतसैदा शहर जो वेठल हो, जिते इंद्रियास ऐं पतरस बि रहंदा हुआ। फिलिपस नथनएल खे ॻोल्हे लधो ऐं खेसि ॿुधायई त
असां खे इहो मिलियो आहे जंहिं बाबति मूसा तौरत में लिखियो आहे ऐं ॿियनि नबियुनि पिण लिखियो आहे। इहो ईसा यूसुफ जो पुट आहे ऐं नासरत खां आयो आहे।
नथनएल हुन खे चयो त
नासरत मां का चङी शइ निकिरी सघे थी छा?
तंहिं ते फिलिपस चयसि त
भला हली ॾिस।
जॾहिं ईसा नथनएल खे पाण ॾांहुं ईंदे ॾिठो, तॾहिं संदसि बाबति चयई त
इजो, ही बनी इसराइल जो सचो माण्हू अथव, हिन में का बि डिंगाई कान आहे।
तंहिं ते नथनएल खांसि पुछो त
अवीं मूंखे कीअं था सुञाणो?
ईसा वराणिसि त
फिलिपस जे तोखे सॾण खां अॻु में मूं तोखे इंजीर जे वण हेठां ॾिठो।
नथनएल चयो त
उस्ताद, अवीं त ख़ुदा जा फर्ज़ंद आहियो, अवीं बनी इसराइल जा बादशाह आहियो।
ईसा चयसि त
छा तूं इन ई करे ईमान थो आणी जो मूं तोखे ॿुधायो त मूं तोखे इंजीर जे वण हेठि ॾिठो हो? तूं हिन खां बि वॾियूं ॻाल्हियूं ॾिसंदे।
पोइ वधीक चयई त
आउं अव्हां खे सच थो ॿुधायां, तव्हीं आसमान खुलंदो ॾिसंदा ऐं ख़ुदा जा मलाइक इब्न आदम ते नाज़िल थींदा ऐं मथे वेंदा ॾिसंदा।